get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
Καλώς μας ήρθατε αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας και συντονιστήκατε ραδιοφωνικά με το πρώτο πρόγραμμα. Για τους λοιπούς, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακόμα ένα επεισόδιο των αντανακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως και το ζητούμενο όπως πάντα είναι να αναδείξει σελίδες του πολιτιστικού μας γίγνεσθε ή και ενίοτε, όπως σήμερα, να ανακαλύψουμε μαζί τις διαφορετικές πτυχές δημιουργίας ενός προσώπου. Βρίσκεστε σταθερά στις συχνότητες 91,6 και 105,8 στον FM, το πρώτο προγράμματος, το οποίο πλέον μπορείτε να ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ. Το νέο κεφάλαιο λοιπόν, η erteco.gr, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε όλες τις εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί, αλλά και αποσπάσματα εκπομπών, συνεντεύξεις, on demand, podcast κτλ. Αντανακλάσεις και το ζητούμενο για σήμερα στο μενού. Όπως προείπαμε, έχουμε ένα πρόσωπο που μεταπήδησε από τα οικονομικά που ήταν οι βασικές σπουδές της, στη συγγραφή βιβλίων, στα κινηματογραφικά σενάρια, στη συγγραφή θεατρικού έργου, στη μετάφραση και τελευταία υιοθετεί τον κινηματογραφικό λόγο από τη θέση του σεναριογράφου, αν και εδώ είναι η έκπληξη, και από τη θέση του σκηνοθέτη. Η μέχρι τώρα πορεία της και τα όσα ανακάλυψα πριν αυτή μας την συνάντηση σκιαγραφούν ένα πρόσωπο που τολμά, φαίνεται ότι μάλλον δεν βαριέται τη ρουτίνα και εκφράζεται χωρίς να βάζει στεγανά και ετικέτες. Καλεσμένη σήμερα μαζί μας η συγγραφέα, σεναριογράφος, μεταφράστρια και τελευταία σκηνοθέτης Κάλια Παπαδάκη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στα δικά μας λιμέρια του ραδιοφώνου. Πριν το ξεκίνημα όμως, η ομάδα των αντανακλάσεων για σήμερα που πρέπει να την πούμε είναι ο Αργύρης Πανταλίδης, Παντελιάδης, σε έκανα λάθος Αργύρη μου, που ρυθμίζει τον ήχο και η Αλίνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή αλλά και στη δημοσιογραφική παρουσίαση. Ανάσα μουσική και ξεκινάμε αμέσως.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Αντανακλάσεις και όπως ήδη ακούσατε στην εισαγωγή και αν δεν ακούσατε το υπενθυμίζουμε, Κάλια Παπαδάκη μαζί μας σήμερα για μια ωραία διαδρομή που αγγίζει πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Αφορμή βέβαια στάθηκε η τελευταία, έτσι, το τελευταίο προφίλ, επαγγελματικό προφίλ, δεν μ' αρέσει το επαγγελματικό, τελευταία ιδιότητα να πούμε, αυτή του σκηνοθέτη παύρα σεναριογράφου. Το σεναριογράφος ούτως ή άλλως υπάρχει, του σκηνοθέτη είναι καινούριο απόκτημα. Λάκουα και Πάσα είναι η ταινία μικρού μήκους και... Να ρωτήσω, ξεκινήσουμε από το παρόν και να πάμε λίγο μπροστά πίσω. Δηλαδή να πάμε στη συγγραφή, okay, λογοτεχνίας, σεναρίου, στη μετάφραση. Είναι πολύ και διαφορετική τομής. Βέβαια όλοι πατάνε πάνω στο λόγο.
Ναι, και στην αφήγηση ουσιαστικά.
Στην αφήγηση, ακριβώς.
Ναι, είναι πρόσφατη ουσιαστικά. Είναι ένα πρόσφατο απόκτημα η μικρού μήκους. Πάντοτε ήθελα... Και ονειρευόμουν να κάνω μια ταινία μικρού μήκους. Βέβαια δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό, κανείς δεν ξέρει ποτέ. Αλλά μέσα από αυτήν την ταινία συνειδητοποίησα και πόσο δύσκολο είναι το μέτιε του σκηνοθέτη. Δηλαδή πόσο απρόβλεπτο είναι αυτό το επάγγελμα. Σχεδιάζεις πράγματα και τελικά από το πουθενά εμφανίζεται κάτι και σου ανατρέπει ό,τι είχε σχεδιάσει. Πράγμα που δεν συμβαίνει στη γραφή αυτή καθ' αυτή, γιατί έχεις τον έλεγχο.
Έχεις τον έλεγχο, ναι,
με έναν τρόπο, έτσι, γιατί μπορείς να επιστρέψεις, μπορείς να διορθώσεις, να κάνεις μια τύπου επιμέλεια, να το ξανασκεφτείς. Στο σινεμά, όταν έρθει η ώρα για το γύρισμα, δεν μπορείς να επιστρέψεις. Και αυτό είναι μια μεγάλη γνώση στην πορεία. Και πώς ουσιαστικά ενσωματώνεις και το απρόοπτο.
Ναι, να ρωτήσω ότι πραγματικά εδώ τώρα στο Λάκουα και Πάσα έχουμε και τους δύο ρόλους και τους δύο δημιουργίες, σενάριο και σκηνοθεσία. Φαντάζομαι ότι η σκηνοθεσία ως πρωτόγνωρο Πότε πιστεύεις ότι διαφοροποιείται, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να σου κυλήσει από τα χέρια και να σου φύγει αυτό το δημιούργημα και να γίνει κάποιο άλλο? Στο στάδιο του μοντάζ, σε τι?
Νομίζω το στάδιο του μοντάζ είναι μια επανασύγγραφη, όπως και η σκηνοθεσία είναι μια επανασύγγραφη της πρώτης εγγραφής ή του τελικού draft, αν θέλουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αλλά μπορεί να πάρει και μια άλλη πορεία η ταινία, δηλαδή πράγματα σαν μια επιφύτηση, δηλαδή συνειδητοποιείς και άλλους δρόμους και άλλες πιθανές διαδρομές. Βέβαια, καλό είναι να έχεις ένα συμπαγές αρχικό σενάριο. Πάνω κάτω, δηλαδή, δεν παρεκκλίνεις πολύ, αλλά μπορεί να εμφανιστούν πράγματα και να αναπηδήσουν οι χαρακτήρες από το χαρτί και να γίνουν και κάτι άλλο, πολύ παραπάνω. Το κακό είναι ότι κάνεις τις πρόβες, σχεδιάζεις πράγματα. Για παραδείγματος χάρη, εμείς όταν πήγαμε στο νησάκι για να κάνουμε την πρόβα πριν από το γύρισμα, είχε νεμία. Mm-hmm. Και λειτουργούσε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τη μέρα που πήγαμε για γύρισμα, είχε 5 μποφόρ.
Oh.
Οπότε υπήρξε ένας επανεσχεδιασμός που θεωρώ όμως ότι μάλλον λειτουργήσε σαν ένα επιπρόσθετο μπόνους. Δηλαδή, στο τέλος ήταν κάτι αναπάντεχο που μπορέσαμε και το ενσωματώσαμε με έναν τρόπο δημιουργικό και θεωρώ ότι είναι στα σύν της ταινίας.
Έχεις μπει σε πολλές λεπτομέρειες του Λάκκουα και Πάσα,
ναι, ναι.
Τις οποίες ενδεχομένως, σίγουρα οι ακροατές δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν γιατί δεν ξέρουν το story.
Ακριβώς.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το story, γιατί μεγάλο μέρος της ταινίας διαδραματίζεται ακριβώς πάνω σε μία βάρκα στη μέση του πουθενά, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, η ακτή είναι σε απόσταση αρκετά.
Ναι, είναι ένας πατέρας που παίρνει το γιο του μετά από ένα πρόσφατο σχετικά διαζύγιο για να περάσουν μαζί ένα Σαββατοκύριακο. Και είναι όλες αυτές οι καλές προθέσεις, όλη αυτή η ψευδαίσθηση ότι έχεις τον έλεγχο τη ζωή σου, των πραγμάτων και πώς αυτό μπορεί να ανατραπεί σε μια στιγμή. Και ήθελα να μιλήσω και για αυτή την ένταση που υπάρχει και με έναν τρόπο καθορίζει τις σχέσεις των ζευγαριών και τις σχέσεις τις οικογενειακές και πώς όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια στιγμή και δυστυχώς αυτό θα γίνει ανεπιστρεπτή.
Ναι. Το τελείωμα είναι πραγματικά αρκετά σκληρό και είναι όπως είναι σκληρές και οι σχέσεις αυτού του ζευγαριού.
Και για την τοξικότητα βέβαια των ζευγαριών και αυτή την αίσθηση της παντοδυναμίας μιας πατριαρχικής φιγούρας που προσπαθεί να την περάσει στο παιδί, αλλά αυτό στο τέλος γυρίζει μπούμεραγκ με έναν τρόπο.
Στην ταινία σου υπάρχει ένα παιδί ακριβώς και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πραγματικά είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, τουλάχιστον σκηνοθετικά, η διεύθυνση ενός ηθοποιού που είναι πιτσιρικάς. Εσένα δεν είναι πολύ πιτσιρικάς, είναι σε αυτή την γκάμα του 10-11, κάτι τέτοιο.
12,
okay. Εκεί. Αλλά παρόλα αυτά, ο μικρός σου ήταν καταπληκτικός, οφείλω να ομολογήσω.
Ναι,
πόσο δύσκολο είναι να διευθύνεις ένα πιτσιρικά και μάλιστα για ένα σκηνοθέτη που, εντάξει, έχει σπήρα. Περνάω από τον Ενικό στο Πληθυντικό, ζητάω συγγνώμη με την Καλλιά την Παπαδάκη, αλλά δεν μπορούμε να αποκρύψουμε ότι γνωριζόμαστε ούτως ή άλλως, οπότε. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα στο πρώτο εγχείρημα?
Νομίζω δεν θέλει πολύ σκέψη. Θέλει κουβέντα, σαν να μιλάς σε έναν άνθρωπο συνομήλικό σου, δηλαδή να δίνεις χώρο. Να αφήνεις το απρόπτο να εξελιχθεί, άρα να μην κόβεις, να μην καθοδηγείς με ένα περιορισμένο τρόπο, να μην βάζεις όρια, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει και την προσωπικότητά του, αλλά να διαβάσει και με ένα άλλο τρόπο το σενάριο. Δηλαδή, σαφώς δίνεις διορθώσεις, αλλά κυρίως προσπάθησε να δώσω χώρο στους ηθοποιούς. Δηλαδή, υπήρχαν εκτεταμένες πρόβες, όχι πολύ εκτεταμένες, αλλά κάναμε αρκετές πρόβες, και να τους μεταδώσεις, νομίζω, την αίσθηση ότι κάνουν καλά ό,τι κάνουν. Δηλαδή να τους δώσεις αυτοπεποίθηση, η οποία λείπει από τα παιδιά.
Ναι, και μία απλή γλώσσα νομίζω
και
χρειάζεται.
Ναι, μία απλή γλώσσα. Ναι.
Λοιπόν, γλώσσα, δεν θα φύγουμε από το χώρο του κινηματογράφου στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θέλω να περάσουμε ακριβώς από τη σκηνοθεσία στο σενάριο, κάτι το οποίο γνωρίζεις αρκετά καλά. Έχεις κάνει το σενάριο του Λάκκουα και Πάσα, αλλά έχει προϋπάρξει και άλλο σενάριο για σένα, ο Σεπτέμβριος, Ποια χρονιά ήταν αυτό? Πάμε πίσω λίγο.
Ναι, νομίζω είναι το 12, 13, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ο Σεπτέμβριος λοιπόν της Πέμπτης Παναγιωτοπούλου, αλλά και ένα σενάριο το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει ως ταινία, επίσης της Πέμπτης Παναγιωτοπούλου, το οποίο βασίζεται όμως σε ένα δικό σου διήγημα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Από την πρώτη συλλογή διηγημάτων μου, ο ήχος του Ακάλυπτου, η ιστορία λέγεται 40 μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κρατήσουμε, μάλλον όχι. Στα αγγλικά υπάρχει τίτλος, ακόμα αμφιταλαντευόμαστε σχετικά με τον ελληνικό τίτλο. Τέλος πάντων, στα αγγλικά είναι Wishbone.
Και εγώ αυτό είναι τον τίτλο, ήξερα, το Wishbone.
Και αυτό γιατί όταν με τους συμπαραγωγούς κάναμε κουβέντα για τους Γάλλους και τους Γερμανούς, το 40 μέρες δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχει όλο αυτό το πολυεπίπεδο πράγμα που έχει για τους Έλληνες. Τι σημαίνουν 40 μέρες? Οι ξένοι να ρωτιόντουσαν ποιος είναι ο συμβολισμός. Για μας είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει, τι μπορούν να σημαίνουν αυτές τις 40 μέρες.
Εντελώς ξεκάθαρο. Νομίζω ότι πάρα πολύ σαφέστατα σημαίνουν αυτό που σημαίνουν.
Και οι 40 μέρες είναι και μια περίοδος ουσιαστικά, πέρα από το πένθος, μια περίοδος επούλωσης. Δηλαδή μπορεί να έχει όλο αυτό το βαρύ πρόσημο.
Ναι, υπάρχει μια ιεροτελεστία.
Ναι, που είναι απαραίτητη ώστε να συνεχίσεις. Και ουσιαστικά, και τώρα το συνειδητοποιώ, υπάρχει και μια συγγένεια και συνάφεια με το Λάκκο και Πάσα. Γιατί τι είναι και το Λάκκο και Πάσα? Πάλι. Ότι η ζωή συνεχίζεται, ό,τι και να συμβεί.
Ναι.
Ερήμην μας, δυστυχώς.
Ερήμην μας και με άνω τελεία, γιατί έτσι όπως κλείνει το Λάκκο και Πάσα, είναι πραγματικά μια κινηματογραφική άνω τελεία, εγώ μπορώ να πω.
Ναι, ναι.
Ο καθένας δηλαδή μπορεί να βάλει το δικό του τέλος.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Πες μας, μίλησα μας για το σενάριο, δηλαδή πώς μία λογοτέχνης, θα μιλήσουμε για τη λογοτεχνική σου δουλειά και για τη μεταφραστική στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, πώς μπήκε σε αυτό το παιχνίδι του σενάριου, τι απαιτεί το σενάριο, το κινηματογραφικό σενάριο, γιατί μετά θα σε ρωτήσω και για το θεατρικό, γιατί και εκεί τόλμησες.
Νομίζω η αφήγηση πάντα είναι μία, ο τρόπος, δηλαδή... Το φορμά αλλάζει κάθε φορά και πρέπει να βρεις τα βήματά σου και τα πατήματά σου. Τώρα για το κινηματογραφικό σενάριο θέλει να έχεις τρομερή οικονομία. Νομίζω ένα από τα πράγματα είναι να έχεις οικονομία στην αφήγηση και να ξέρεις και μια σαφήνεια. Γιατί όλο αυτό κοστίζει κιόλας. Δηλαδή το χαρτί μπορεί να μην κοστίζει, αλλά όταν πας για γύρισμα και αρχίσεις και πετάς σκηνές, αυτό έχει ένα τρομερό κόστος. Και ενέργεια και είναι και ψυχοφθόρο. Αλλά νομίζω αυτό που λένε και μπορεί να ακούγεται παροχημένο, η κεντρική ιδέα είναι απαραίτητο να ξέρεις ποια ιστορία θέλεις να αφηγηθείς. Και από εκεί και πέρα χτίζεις σιγά σιγά. Και επίσης να έχεις και στο μυαλό σου ξεκάθαρους τους χαρακτήρες. Ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες? Έχω βέβαια την τύχη να προέρχομαι κιόλας από τον κόσμο της συγγραφής του βιβλίου, όπου εκεί μπορείς να αφαιθείς στην πραγματικότητα και να δοκιμάσεις πράγματα. Αλλά σε αντίστοιξη. Στο σινεμά δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει με πολύ σίγουρο βήμα να κινηθείς. Αλλά βέβαια μετά επιμελείσαι, ξανά επιστρέφεις, διορθώνεις και αυτό έχουμε τα πολλά draft κάθε φορά.
Σεπτέμβριος με την Πέννη Παναγιωτοπούλου, καινούργια ταινία της Πέννη Παναγιωτοπούλου, δύο σενάρια μεγάλου μήκους ταινίες με το ίδιο πρόσωπο. Και θέλω να μου πεις πραγματικά δημιουργικά ο σεναριογράφος πρέπει να ταιριάζει με το σκηνοθέτη.
Νομίζω είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συγγένεια.
Η ιστορία του κινηματογράφου αυτό έχει δείξει.
Ναι, είναι απαραίτητο. Πρέπει να υπάρχει μία πρώτα απ' όλα. Είναι μια σχέση ζωής. Δεν είναι τυχαίο πολλοί σεναριογράφοι δουλεύουν με συγκεκριμένους σκηνοθέτες. Και νομίζω και πρέπει να μπορείς να συγχωρήσεις τον άλλο την ένταση, τον καυγά, γιατί υπάρχει ένταση στη δημιουργία. Και όλοι είμαστε λίγο πεισματάριδες σε σχέση με τα δικά μας πράγματα και πώς θέλουμε να αποτυπωθεί μια ιστορία. Οπότε πρέπει να ξέρεις να ελύσεσαι, αλλά και να δίνεις τις μάχες που πρέπει και να οπισθηχωρείς όταν συνειδητοποιείς ότι κάνεις λάθος.
Να ρωτήσω κάτι. Αν στον Σεπτέμβριο και το Wishbone υπήρχε ο αντίλογος, τον ονοματίζω έτσι, της σκηνοθέτηδας, της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Στο Άκουα και Πάσα, ποιος λειτουργήσε ως αντίλογος για έναν άνθρωπο ο οποίος και έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε?
Ναι, όχι. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι όταν ήρθε η ώρα του γυρίσματος ή όταν ήρθε η ώρα κυρίως του μοντάζ, Είδα κάποια πράγματα που μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Οπότε εκεί τα βάζεις με τον εαυτό σου. Λες, μα πώς δεν το σκέφτηκα αυτό, μα πώς δεν το είδα. Γιατί είναι πολύ εύκολη κριτική ματιά απ' έξω, mm-hmm. και το συνειδητοποιώ τώρα. Και σε πράγματα που εγώ βλέπω και μπορεί να έχω μια άποψη. Ναι, όταν ήρθε εκείνη η ώρα είσαι τόσο πολύ μέσα στον πυρετό του γυρίσματος και μπορεί κάποια πράγματα να σου ξεφύγουν ή κάποια πράγματα που θα μπορούσε να είχες το χρόνο, δεν ξέρω, την ψυχραιμία να τα έχεις κάνει αλλιώς. Οπότε ναι, τα βάζεις με τον εαυτό σου. Λες, αν είχα ακόμα μια μέρα γύρισμα ή αν είχα κάνει αυτό το πλάνο.
Βασικά είσαι εσύ με τον καθρέφτη σου.
Ναι, το χειρότερο ουσιαστικά.
Το χειρότερο.
Με τις ελλείψεις σου.
Με τις ελλείψεις, ναι. Θέλω να ρωτήσω πραγματικά, η απόφαση, ο λόγος, που ο λόγος, το σενάριο έγινε εικόνα. Γιατί σε πέδευσε, τυράννιζε, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να σκηνοθετήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι, γιατί νομίζω είναι από αυτά τα πράγματα σαν τα αποθυμένα. Πρέπει να το κάνεις για να τελειώνεις με αυτό. Και αν υπάρχει συνέχεια καλώς, αλλά νομίζω ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω, είχα πάντα στο μυαλό μου και όταν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία την άρπαξα. Γιατί δεν δίνονται συχνά ευκαιρίες, η αλήθεια είναι, και όταν τις χάσεις δεν επανέρχονται.
Αυτό είναι σίγουρο.
Διάβαζα, πού το διάβαζα, κάπου το πήρε το μάτι μου, είτε στο New Yorker ή σε κάποια εφημερίδα αναδημοσίευση για μια συγγραφέα που λέει το μάντρα της στη ζωή ήταν ότι τα χρήματα ξαναβγαίνουν με έναν τρόπο, δηλαδή. Αλλά ευκαιρίες δεν ξαναέρχονται.
Αυτό είναι σίγουρο. Κάλια Παπαδάκη, Λάκουα και Πάσα, και ήθελα να ρωτήσω έτσι για να κλείσουμε αυτό το κύκλο, τον κινηματογραφικό που άπτεται του σεναρίου και των ταινιών. Ήθελα να μάθω πώς τη βλέπεις αυτή την τέχνη μέσα στα δικά μας ελληνικά σύνορα.
Επειδή τυχαίνει να διαβάζουμε και σενάρια ξένα, νομίζω ότι κάνουμε άλματα κι εμείς σεναριακά. Δηλαδή, βλέπω μεγάλη διαφορά μέσα στα χρόνια στο επίπεδο της σεναριογραφίας και όχι μόνο. Οπότε θεωρώ ότι, ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή υπάρχουν σεναριογράφοι που γράφουν πολύ καλά, που έχουν ιδέες, που τολμούν να βάλουν το μαχαίρι βαθιά, να μιλήσουν για πράγματα που παλαιότερα δεν είχαμε τη δυνατότητα. Υπάρχει άνθηση στο χώρο.
Και κλείνοντας, γιατί η επιλογή του Ισμπον επιλέξατε να το γράψετε στα αγγλικά? Γιατί?
Ο τίτλος.
Όχι, γενικώς και το σενάριο νομίζω ότι γράφτηκε είναι αγγλόφωνο.
Όχι, ελληνικά. Όχι, δεν είναι.
Α, είναι ελληνικά.
Είναι ελληνικό.
Λάθος πληροφόρηση, λοιπόν.
Λάθος πληροφόρηση. Ελληνικότατο. Ο τίτλος είναι προς το παρόν Ναγκάθι, γιατί οι ξένοι δεν θέλαν τις 40 μέρες. Όπως προείπαμε.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για αυτούς, νομίζω.
Και επειδή υπάρχει το λεγόμενο γιάντες,
ναι,
ουσιαστικά δεν είναι τόσο έβυχο το γιάντες για τους ξένους επίσης, mm-hmm. και εμείς δεν θέλαμε να κρατήσουμε το γιάντες σαν τίτλο, αλλά είναι κομμάτι, όταν δούμε την ταινία, όταν θα βγει στις αίθουσες, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταινίας το γιάντες.
Λοιπόν, προς το παρόν αυτό που τρέχει και είναι προσβάσιμο, είναι το Λάκουα και Πάσα, οπότε κρατάμε αυτό, ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο σε όποια αίθουσα και όποιο φεστιβάλ πάει. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε για να μπούμε στα επόμενα συγγραφή από που ξεκινήσαμε, Κάλια Παπαδάκη, αυτά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο καθημερινά στο πρώτο πρόγραμμα. Δελτία ειδήσεων όλο το 24ωρο. Και στις 2 το μεσημέρι, πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Όλες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ της ημέρας με την εγκυρότητα, την αμεσότητα και την αντικειμενικότητα του πρώτου προγράμματος.
Πρώτο πρόγραμμα.
De partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon.
Voilà, c'est bon.
C'est bon.
Les passants dans la rue.
C'est bon.
Bras dessus, bras dessus.
C'est bon. C'est bon.
En chantant des chansons.
C'est bon. C'est bon.
Quel esprit merveilleux.
C'est bon. C'est
bon.
C'est bon.
Je cherche un millionnaire.
C'est bon. C'est bon.
Avec des.
Grand
Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Ah, oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très. Crazy, non? Voilà, c'était
ωραία ερμηνεία. Λοιπόν, αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, μία Παρασκευή, απόγευμα και γενικά είμαστε παρέα με την Κάλλια Παπαδάκη στο πρώτο μέρος αυτής της έτσι, διαδρομής των αντανακλάσεων. Μίλησαμε για ταινίες με αφορμή το Λάκκο και Πάσα, τη μικρού μήκους ταινία, το πρώτο κινηματογραφικό εγχείρημα από τη μεριά του σκηνοθέτη και για το σενάριο. Τώρα θα μπούμε έτσι στα βαθιά ή μάλλον σε ένα προφίλ που γνωρίζαμε από παλιά. Κάλλια Παπαδάκη, ξεκίνησες κάνοντας σπουδές οικονομίας. Το βιβλίο πώς βρέθηκε στην πορεία. Συγγραφή μάλλον πώς βρέθηκε.
Η οικονομία πώς βρέθηκε στην πορεία. Νομίζω θα αντιστρέψω την ερώτηση. Γιατί έγραφα από παιδί. Και διάβαζα και πάρα πολύ από παιδί. Νομίζω ότι έχουμε μια κοινή πορεία όσοι γράφουμε. Διαβάζαμε πάντα πάρα πολύ. Αυτό που λέμε αδιφάγος αναγνώστης. Και ήταν και... Δεν το κρύβω, ένα όνειρο να γράψω. Τι ήθελα να γίνεις και έλεγα θέλω να γράφω.
Ναι.
Οπότε στην πορεία προέκυψε βέβαια η οικονομία, τα οικονομικά. Και κάπως ξεχάστηκε λίγο το όνειρο, όπως συμβαίνει συχνά όταν μπαίνεις στο στίβο μιας τύπου σταδιοδρομίας, μιας επαγγελματικής διαδρομής. Αλλά ήταν αναγκαιότητα η γραφή. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να γράφει. Δηλαδή χωρίς αυτό... το προνόμιο, γιατί το θεωρώ προνόμιο να κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς.
Είναι προνόμιο και σπάνιο για πολλούς ανθρώπους.
Ναι. Βέβαια με έναν κατακαιρματισμό, γιατί δεν είναι μόνο η γραφή, η συγγραφή βιβλίων, είναι και το σενάριο σαφώς, είναι
βέβαια, αυτό που είπαμε,
και η μετάφραση. Γενικά.
Και η μετάφραση είναι όλα. Ναι, ναι. Ας μείνουμε όμως στην καθαρό εμείας, το θίξαμε λίγο ότι το 40 μέρες είναι ένα διήγημα από το πρώτο βιβλίο.
Το πρώτο βιβλίο, ναι.
Το οποίο ήταν ο ήχος του Ακάλυπτου από τις εκδόσεις Πόλης, σε ένα διηγήματα μιας...
Θα έλεγα ότι μοιάζανε πιο πολύ με νουβέλες, γιατί ήταν εκτεταμένα διηγήματα, δηλαδή γύρω περίπου 40 σελίδες, 50 σελίδες. Θύμιζαν αυτό που λένε οι Αμερικάνοι short stories, δηλαδή είναι αρκετά εκτεταμένα. Και ναι, φτάνει το πρώτο μου βιβλίο, η Συλλογή Διηγημάτων, και ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πέμπτη ιστορία, λεγόταν 40 μέρες, και εκεί βασίστηκα.
Για το σενάριο της Νέρικη. Διηγήματα λοιπόν, και πιο πολύ γύρω από αυτή την πόλη που ζούμε, την Αθήνα.
Ναι.
Τι το ελκυστικό έχει για σένα η Αθήνα, γιατί δεν έχεις αντρωθεί εδώ.
Όχι, και ίσως αυτός ήταν και ένας λόγος. Νομίζω υπάρχουν βιβλία που τα κουβαλάμε μέσα μας και πρόκειται να τα γράψουμε αργότερα. Αυτό το βιβλίο ήταν οι Δενδρίτες για μένα. Ένα βιβλίο που θα έγραφα αργότερα, αλλά το κουβαλούσα καιρό μέσα μου. Και υπήρχαν τα βιβλία που γράφεις εκείνη τη στιγμή από μία ανάγκη, παρατηρώντας τον κόσμο γύρω σου. Ως, θα έλεγα, νεοφερμένη κιόλας, γιατί το βιβλίο ξεκίνησα να το γράφω το 2007, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2009, αν θυμάμαι καλά, και είχα μόλις 2 χρόνια στην Αθήνα, που είχα πια μετακομίσει μετά τις σπουδές.
Ναι.
Και είχα ξεκινήσει στην ηλικία των, πόσο ήμουν τότε, 26, σπουδές σκηνοθεσίας στη Σταυράκου, και παράλληλα έγραφα.
Έγραφες. Έχεις πει λοιπόν πολύ συχνά ότι η συγγραφή για σένα αντλεί από τα βιώματα. Τώρα μόλις περιέγραψες πραγματικά την δημιουργία αυτών των διηγημάτων μέσα από το βίωμα «Ζω στην Αθήνα», μετά από την Αμερική. Και αμέσως μετά, όπως είπες, γεννήθηκαν οι Δενδρίτες. Mm. Ένα βιβλίο που είναι σταθμός για σένα, ένα βιβλίο που έχουμε αγαπήσει όλοι. Το λέω έτσι απροκάλυπτα, ζητάω συγγνώμη. Ένα βιβλίο που
ορίμασε μαζί μου, μεγαλώνοντας δηλαδή.
Που σε πάει στην Αμερική όμως, και βγάζει στην επιφάνεια μια άλλη περίοδο της ζωής σου. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, πώς γεννήθηκαν οι Δενδρίτες, πώς ορίμασαν και τους έγραψες.
Οι Δενδρίτες ήταν μια μετατόπιση στο χώρο και το χρόνο, γιατί εγώ στην Αμερική έζησα τη δεκαετία του 90, ενώ πήγα το 96 και επέστρεψα στην Ελλάδα το 2003-2004, εκεί κοντά, με τους Ολυμπιακούς δηλαδή. Και ήταν ένα βιβλίο που γραφόταν εν αγνία μου. Δηλαδή πάντα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, πάντα διάβαζα πολύ, αλλά ήταν το βιβλίο που κουβαλούσα όλα εκείνα τα χρόνια μέσα μου. Και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, γράφω τον ήχο του Ακάλυπτου, αλλά δεν ήμουν σε εκείνη την ηλικία, θα έλεγα, μιας ωριμότητας. Οι Δενδρίτες μεγάλωσαν μαζί μου και ωρίμασαν μαζί μου. Και όταν ήρθε η στιγμή, μπόρεσα, έκανα βέβαια και αρκετή έρευνα, γιατί...
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Γιατί μιλάω για την Αμερική του 20,
ακριβώς,
με τη δεκαετία
της οικονομικής του 80. Κρίσης, βασικά.
Ναι. Εκεί φαίνονται μάλλον και οι σπουδές. Γιατί...
Της οικονομίας.
Ναι, ναι, σε καθορίζουν κακά τα ψέματα. Και πάντα με ενδιαφέρει ο ρεαλισμός και ο κοινωνικός ρεαλισμός. Και πάντα κάθε βιβλίο είναι και ένα πολιτικό βιβλίο. Δεν είναι στρατευμένο βιβλίο, αλλά φαίνεται η σπουδή ενός ανθρώπου στην οικονομία. Και αυτό με ενδιαφέρει κιόλας. Να μιλήσω για τις ζωές ανθρώπων που προσπάθησαν, κυνήγησαν το όνειρο. Με έναν τρόπο τα κατάφεραν, δεν είναι ότι δεν τα κατάφεραν, απλώς τους πρόδωσαν οι προσδοκίες τους.
Νομίζω
είχαν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες.
Νομίζω ότι το πυροτέχνημα το αμερικάνικο όνειρο τους πρόδωσε αυτό καθεαυτό. Μ' αρέσει αυτό που ξεχωρίζεις το στρατευμένος από το πολιτικοποιημένος, γιατί όντως...
Ναι, ναι, αυτό το κυνήγι που σε τρώει της καθημερινότητας, να τα καταφέρεις, ο βιοπορισμός, ναι. Ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, γιατί και η αμερικανική κοινωνία είναι μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνία.
Ναι, την έχει ζήσει κάνοντας σπουδές, νομίζω ότι ναι, φαίνεται και...
Ναι, και οι σπουδές δεν αντικατοπτρίζουν το πόσο ανταγωνιστική είναι η αμερικανική κοινωνία, γιατί είναι μια περίοδος που με έναν τρόπο όλα επιτρέπονται. Έχεις ένα τράτο χρόνου.
Μάλιστα.
Μετά αρχίζει η μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή να τα καταφέρεις, αυτό το συνεχές άγχος, να προχωράς, σε ένα sprint, θα έλεγα, ένα sprint.
Οι Δενδρίτες λοιπόν βγήκαν το 2015, έτσι δεν είναι?
Ναι, τον Ιούνιο του 2015, λίγο πριν τα Capital Controls.
Τα Capital Controls. Πριν ζήσουμε εμείς το πετσί μας, δηλαδή την οικονομική κρίση. Αυτό θέλει να σας πει, Κάλλιο Παπαδάκη.
Τώρα που το σκέφτομαι, ο ήχος του Ακάλυπτου βγήκε τον Φεβρουάριο του 2009, λίγο πριν την κρίση τη δική μας στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε σταθμοί με έναν τρόπο με διαφορά.
Ναι. Στο επόμενο βιβλίο που ετοιμάζουμε.
Θα αργήσω μάλλον.
Νομίζω, ευχή όλων των λοιπόν Ελλήνων. Λοιπόν, Δενδρίτες, και αυτό που νομίζω οφείλουμε να πούμε, ότι αυτό το βιβλίο σου έχει δώσει απλόχερα χαρά.
Όντως.
Γιατί συνοδεύεται και από ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Και το λέω σημαντικό το ευρωπαϊκό βραβείο, γιατί είναι ένα πραγματικά όπλο μετάφρασης.
Ακριβώς,
θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό?
Ναι, ναι. Όχι, μεγάλη τύχη. Καμιά φορά στη ζωή να βρίσκεσαι στο σωστό μέρος, στη σωστή στιγμή, νομίζω είναι θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν τόσα πολλά καλά βιβλία. Και κάπως ξεχωρίζει ένα βιβλίο και ξεκινά μια πορεία. Και εγώ είχα αυτή την τύχη. Με το βραβείο και μετά το βιβλίο να μεταφραστεί στα γαλλικά από μια πολύ καλή Γαλλίδα μεταφράστρια. Έτυχε να το διαβάσουν Αμερικανοί στα γαλλικά, γιατί μιλούσαν πολύ καλά γαλλικά, και το βιβλίο πρόκειται να μεταφραστεί.
Έτσι. Ήταν μια σκυταλοδρομία που λειτουργούσε και υπέρ εσού, χωρίς εσύ να...
Συνήθως έτσι συμβαίνει, ότι προσπαθείς πάρα πολύ, δυσκολεύεσαι. Κάποια πράγματα, πως το νερό κυλάει, ναι, με μια ευκολία, συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω γιατί, αλλά το συναντώ πολύ συχνά. Και το βιβλίο πρόκειται να βγει τώρα στην Αμερική το φθινόπωρο του 24.
Μάλιστα. Σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί η Δενδρίτες?
Νομίζω 10, 11.
Wow.
Ναι.
Και είναι ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι μια ιστορική βάση που έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για την οικονομική κρίση της Αμερικής, αλλά γενικώς είναι και για αυτή την ελπίδα που κατακαιρματίζει.
Και έχει να κάνει με τη μετανάστευση.
Ναι.
Δηλαδή αυτό είπα.
Που μένει πάντα επίκαιρο. Πόσο
ναι, είναι πολύ επίκαιρο, γιατί συνδυάζει. Δηλαδή άνθρωποι που εγκλωβίζονται πιστεύοντας ότι θα κυνηγήσουν το αμερικανικό όνειρο μέσα σε μια κρίση και... Το κοινωνικό σύνολο κατακριμνίζεται. Δηλαδή...
Άσχετα του χιούμορ που κάναμε πριν, υπάρχει στα σκαριά κάτι καινούριο? Σε άποψη συγγραφής, άποψη βιβλίου, μυθιστορήματος, διηγήματος ή οτιδήποτε άλλο?
Υπάρχει ένα μυθιστόρημα που έχω στο μυαλό μου, δηλαδή κάνω λίγη έρευνα, όχι πολύ πετυχημένα, γιατί κολλησιεργούμε συνήθως. Και υπάρχει και ένα σενάριο με μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα που θα ήθελα να αναπτύξω. Αυτά τα δύο δηλαδή. Ένα βιβλίο στα σκαριά ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο και ένα σενάριο ακόμα. Αυτά τα δύο.
Σε δυσκολεύει να γεννήσεις βιβλία, να δημιουργήσεις βιβλία?
Με δυσκολεύει... τι με δυσκολεύει? Όχι, η ιδέα υπάρχει πάντα εκεί, αλλά χρειάζομαι χρόνο για να την επεξεργαστώ και για να την κατακτήσω, να την κάνω δική μου. Και βέβαια είναι μετά και η έρευνα που είναι απαραίτητη. Καλώς ή κακώς, αυτό είναι κατάλοιπο μάλλον των σπουδών. Κάθε βιβλίο είναι σαν ένα μίνι διδακτορικό.
Ναι, είναι κατάλοιπο το... Αλλά ναι, υπάρχουν βιβλία που απαιτούν έρευνα.
Ναι, συγκέντρωση, έρευνα, χτίσιμο, όλα.
Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν. Συγγραφή, όπως είπαμε, και κάτι που ήθελα... Μετάφραση, να πάμε στη μετάφραση. Ναι, γιατί είναι πολύ ελκυστικό το θέμα της μετάφρασης. Φυσικά μιλάμε για μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική.
Ναι.
Πώς γίνεται όταν αντιμετωπίζεις, πρόσφατα το καλοκαίρι μάλλον διάβασα ένα...
Την παρακαταθήκη του Ερναντίες.
Ένα βραβείο που έχει αποσπάσει Πούλιτζερ. Τι βαθμό δυσκολίας έχει μετάφραση?
Θα έλεγα τεράστιο, γιατί πρέπει να μπεις στα παπούτσια άλλων. Δηλαδή να αποκτήσεις το ρυθμό τους... Κυρίως το ρυθμό βασικά και τη γλώσσα βέβαια. Κάθε φορά είναι, ένα βιβλίο φέρει ένα δικό του κόσμο. Οπότε όταν γράφεις κι εσύ είναι ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί πρέπει να προσαρμοστείς και να αφήσεις το δικό σου συγγραφικό εγώ και να αφιερωθείς στο έργο ενός άλλου συγγραφέα. Αλλά είναι και μεγάλο σχολείο στο πώς μπορείς να αποκτήσεις ένα ρυθμό που δεν είναι δικό σου.
Ναι, ενδεχομένως να κλέψουμε την καλή έννοια μερικές φορές.
Επίσης να ασκηθεί στη γλώσσα, γιατί είναι μια τριβή με τη γλώσσα κάθε φορά η μετάφραση. Ναι. Βέβαια χάνεις πολύτιμο χρόνο από τη δική σου γραφή. Και καμιά φορά είναι ένας τρόπος να κολυσιεργήσεις σε σχέση με το επόμενο δικό σου βιβλίο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μου έχει κάνει καλό η μετάφραση.
Επιλέγεις τα βιβλία που μεταφράζεις? Ή συνήθως σου έρχονται τον εκδοτικό οίκο?
Έχει τύχει να προτείνω ένα βιβλίο και έχει τύχει κυρίως να μου προτείνουν βιβλία. Βέβαια, τα βιβλία που αγαπώ τα μεταφράζω. Δηλαδή, αν έρθει ένα καλό βιβλίο, δεν θα πω όχι. Mm-hmm. Ειδικά αν μου αρέσει. Δηλαδή, Παρακαταθήκεται ένα τέτοιο βιβλίο. Είχε μια κρυφή δύναμη. Και δεν σου ανοίγεται απλόχερα εξ αρχή, σιγά σιγά σε κερδίζει.
Ναι,
γιατί είναι αυτές οι συγκυβωτισμένες ιστορίες που ανατρέπουν αυτό που πίστευες μέχρι τότε για το βιβλίο. Με έναν τρόπο μου θυμίζει ένα βιβλίο μαγικό που πριν από πολλά χρόνια είχα διαβάσει. Ήταν το Αλεξανδρινό Κουαρτέτο. Και με είχε εντυπωσιάσει τότε στην ηλικία των 20 κάτι πώς ο Ντάρελ κατόρθωνε να ανατρέψει αυτό που πίστευα και τον κόσμο που είχε χτίσει κάθε φορά με το επόμενο βιβλίο, και το είχα βρει συναρπαστικό. Η Παρακαταθήκη είναι ένα βιβλίο τέτοιο.
Είναι ένα βιβλίο που παραπέμπει
υψηλή λογοτεχνία.
Μάλιστα. Συγγραφή, μετάφραση, πολλά βιβλία βέβαια. Μιλήσαμε για το τελευταίο γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει έτσι να διαβαστεί. Όσοι δεν γνωρίζουν την αγγλική, είναι Παρακαταθήκη στα ελληνικά. Και να πάμε σε μία έτσι πτυχή, η οποία ήταν πέρσι το καλοκαίρι, καλοκαίρι του 22. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και σε ένα πρόγραμμα που έχει οθετήσει, που έχει δημιουργήσει μάλλον, όχι οθετήσει, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, δίνει μάλλον σε νέους συγγραφείς όπως εσύ, τη δύναμη δημιουργίας θεατρικού έργου. Κάνω όλη αυτή την εισαγωγή γιατί δεν είναι κατανοητό, ούτε το γνωρίζουν οι πάντες.
Στη Μικρή Επίδαυρο.
Στη Μικρή Επίδαυρο.
Ναι.
Κάπως έτσι λοιπόν, εσύ πέρσι βρέθηκες με τις ρίζες από βαμβάκι, όπως είναι ο τίτλος, mm-hmm. που του έδωσες, αλλά πού βασίστηκε και πόσο δύσκολο ήταν για σένα να γράψεις ένα θεατρικό? Πόσο εκτός παπουτσιών βγήκες?
Ήταν η πιο συναρπαστική διαδικασία. Ήταν κάτι που ήρθα αναπάντεχα, εντελώς απροσδόκητα. Ένα τηλεφώνημα από την κυρία Βαγγελάτου. Mm-hmm. Και μου έδωσε αυτό το... Ήταν ένα... Ούτε καν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν ό,τι πιο ωραίο συνέβη την περσινή χρονιά. Δηλαδή αυτή η δημιουργική πυρετώδης διαδικασία μέσα σε πολύ λίγους, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε λίγους μήνες να συγγράψεις ένα θεατρικό έργο που εμπνέεται βέβαια από την αρχαία τραγωδία.
Από την αρχαία τραγωδία.
Οπότε εγώ επέλεξα τον Έαντα.
Σου δόθηκε αμέσως ο Έαντας, νομίζω ότι όχι.
Όχι, είχα μια επιλογή, αλλά εγώ τον επέλεξα. Mm-hmm. Όλο αυτό που μου άρεσε ο χαρακτήρας, είχε κάτι πολύ τραγικό, ένας ήρωας που κατακριμνίζεται πιστεύοντας ότι έχει δίκιο. Γιατί η εποχή τον έχει ξεπεράσει με έναν τρόπο.
Ναι.
Δηλαδή η Ανδρεία πια δεν είναι με τον ίδιο τρόπο. Δεν τιμάται με τον ίδιο τρόπο.
Όχι.
Έρχεται ο Οδυσσέας και καλός ή κακός είναι η επόμενη γενιά που έρχεται και σε αφήνει πίσω. Mm-hmm. Οπότε ήθελα να βασιστώ στον Έαντα, οπότε έγραψα το δικό μου θεατρικό έργο, εμπνευσμένο από τον Έαντα, του Σοφοκλή. Και ήταν ένα μεγάλο δώρο, γιατί η Μικρή Επίδαυρος είναι μαγική.
Ναι.
Ποιος θα το πίστευε δηλαδή, αν το έλεγε κανείς πριν από 10 χρόνια ή πριν από 5 χρόνια, ότι κάτι θα μπορούσε να συμβεί. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι ευγνώμων για αυτήν την εμπειρία.
Το Σοφόκλειο Έλαντα όμως εσύ, του δώσες άλλα στοιχεία. Του βάλες πολύ σύγχρονα στοιχεία και στοιχεία που δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον κατακρίνονται ακόμα και στις μέρες μας. Τον τοποθέτησε στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, σε ακριτικά κιόλας.
Ακριτικά, μικρή περιοχή.
Ναι.
Και τι άλλο του προσέδωσες?
Την ομοφιλοφιλία.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε πραγματικά τον έκανες σαν εντελώς τον άσωτο ιό.
Mm-hmm. Ναι, ο οποίος έρχεται.
Έτσι σου βγήκε από την αρχή.
Σκεφτόμουν πώς μπορεί να μεταφερθεί ο Έαντας, αυτός ο πολυμαχαρής Έαντας.
Την αδικία, πώς την ενσωμάτωσε στην ομοφιλοφιλία, αυτό θέλω να μάθω, και της μικρής περιοχής. Δηλαδή...
Ναι, γιατί και μάλιστα το 78 ως ένα βαρύδι, έτσι, και έρχεται να διεκδικήσει τα πατρογονικά εδάφη. Αυτή είναι η αδικία, ότι στη μοιρασιά τον αδικούν. Τα δίνουν όλα στο μικρότερο αδερφό Οδυσσέα. Και από εκεί ξεκινάει η ιστορία ουσιαστικά. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνει επιστρέφοντας στη γενέτειρά του Αίοντας, ότι τα κτήματα, τα χωράφια θα δοθούν στο μικρότερο αδερφό και αυτός δεν έχει κλήρο.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα βέβαια είναι η ιστορία που ξέρουμε. Δηλαδή υπάρχει αυτοχειρία, δηλαδή γιατί δεν μπορεί, είναι ένα αδιφάγο πλάσμα που θέλει αλλά δεν μπορεί. Θέλει, αποζητά αγάπη βασικά και δεν τη βρίσκει. Και βέβαια αυτοκτονεί.
Αυτό ήταν ένα, πρέπει να πούμε ότι οι ρίζες από Βαμβάκη υπάρχουν ως βιβλίο,
ναι,
και διατίθεται ακριβώς και διατίθεται είτε από το Φεστιβάλ Αθηνών είτε μέσω των εκδόσεων Νεφέλη. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να... γιατί άλλο μπορούμε να μιλήσουμε, Κάλλια Παπαδάκη. Πραγματικά την αφήγηση την έχεις εξαντλήσει ή πιστεύεις ότι όχι?
Όχι, με τίποτα.
Ενώ τους τομείς.
Τους τομείς, ναι.
Υπάρχει ένας τομέας αφήγησης που θέλεις, το έχεις έτσι, κάπου κατά νου?
Όχι, θέλω να επιστρέψω στο βιβλίο.
Μ' αρέσει που το λέει με παράπονο. Μ' αρέσει που το λέει με παράπονο.
Ναι, όχι, γιατί νομίζω και είναι οι δικές μου ρίζες.
Okay. Ας κρατηθούμε εμείς, ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική κρίση στο επόμενο βιβλίο.
Ναι, ναι.
Θα το αποτρέψουμε, να ευχηθούμε προς το παρόν καλό ταξίδι, πραγματικά, ναι. Η μικρού μήκους ταινία, το Λάκκο και Πάσα, φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας. Από καρδιάς λοιπόν, καλό ταξίδι, ευχαριστούμε πάρα
Εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Επίλογος, πριν σας αφήσουμε, πριν κάνουμε την αποφώνηση των αντανακλάσεων, με Bob Dylan, λοιπόν.
Nobody, don't wanna be waylaid. Don't wanna nobody. I don't wanna be missed. Don't put my faith in nobody, not even a scientist. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You gotta do unto others like you'd have them.
Και το κανονικό αντίο μας λοιπόν, ένα ακόμα επεισόδιο των Αντανακλάσεων έφτασε στο τέλος, παραμείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και φυσικά μετά Γιάννης Πετρίδης. Από την Κάλια Παπαδάκη, την Έλληνα Νεοφωτίστου, αλλά και την Αργέλη Παντελιάδη, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. We're gonna make it.